დილამშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი და გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ კვლავ ლაპარაკობთ უკრაინის კრიზისად წოდებულ ვითარებაზე გლობალურ ვითარებაზე რომელიც არის შექმნილი მივყვებით შეძლების დაგვარად მოვლენებს გუშინ უკრაინის პრეზიდენტმა განაცხადა შემდეგ კი ცოტა დაზუსტება მოუწია პრეზიდენტის ოფის უკრაინისა განცხადება ჰქონდა მას მიმართა უკრაინის მოქალაქეებს მოუწოდა ერთიანობისკენ ჩვენ მშვიდები ვართ ჩვენ ძლიერები ვართ განაცხადა მან და ამ განცხადებაში აღნიშნა რომ როგორც გვეუბნებიან 16-ში არის მოსალოდნელი თავდასხმაოდა 16 იყოს მოდი ჩვენი ერთიანობის დღე და უკვე ამის შესახებ გადაწყვეტილებაც მიღებულიაო მოგვენებით დაზუსტდა რომ ის რაც მანი გულისხმა თარიღში მედია იუწყება ამის შესახებო პრეზიდენტის ოფისმა დაზუსტა მოკლედ ხვალ უკრაინაში ერთიანობის დღეს აღნიშნავენ ვითარება კი ასეთია დღეს გერმანიის კანცლერი მოსკოვში გამართავს შეხვედრებს გუშინ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა განაცხადა რომ შეერთებული შტატების საელჩო კიევიდან გადავა ლვოვში ანუ უფრო დასავლეთ ნაწილში უკრაინისა გუშინ ასევე ყურადღება მიიქცია რუსეთის პრეზიდენტისა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის შეხვედრამ რომლის ვიდეო ჩანაწერიც დაიდო ოფიციალურ საიტზე და იქ მსჯელობდნენ ისინი დასავლეთის პასუხებზე ნატოს შეერთებული შტატების ევროკავშირის უთოსი პასუხებზე რუსეთის მოთხოვნებზე და ითქვა რომ ძირითად საკითხებზე რაც კრემლმა წამოაყენა იყო უარყოფითი პასუხი და იქ დიალოგი გამართა რამდენად ხედავ აზრს გაგრძელებისო რამდენად შედეგიან შეიძლება იყოსო პუტინი ეკითხება ლავროვს და ის პასუხობს მე როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიტყვი რომ აქვს ყოველთვის აზრი გაგრძელებასო მოლაპარაკებების თუმცა დეტალურად ახსნა თუ როგორ არაკმაყოფილებს დასავლეთი ძირითად მოთხოვნებს რუსეთისა რომელიც პირველ რიგში შეეხება ნატოს გაფართოების პერსპექტივას და იმას რომ სახელმწიფოებს სუვერენო სახელმწიფოებს აქვს უფლება თავად გადაწყვიტონ თავიანთი ბედიღბალი და რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ უსიტყვოდ შესასრულებელი პრინციპი და რომ ამას ბევრი რამ განაპირობებსო და მოკლედ რიტორიკა არის იგივე ერთი რაც ითქვა ასევე რომ პროექტი ახლა უკვე ისევ კრემლის პასუხისა 10 გვერდიანი ესეც დაზუსტდა პროექტი არის მზად და ეს იქნება ალბათ გასაჯაროვდება მალე და ცნობილი გახდება მანამდე არ ვიცით რა მოვლენები იქნება და რა როგორ წავა ვანო მაჭავარიანი ჯისაკის ექსპერტი არის ჩვენი სტუმარი დღეს უშრობის საბჭოს მდივნის ყოფილი მოადგილე დილამშვიდობისა ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ვიცი რომ არ არის მარტივი ახლა ანალიზი რაღაც პროგნოზების და დადება და ასე შემდეგ არ არის ეს ის ვითარება ხომ რაღაც ზუსტად რომ თქვა ადამიანმა მაგრამ საით მიდის ეს ყველაფერი
ანალიზი იმის რაც მოხდა შესაძლებელია რაც ხდება რა მოხდება ძალიან რთული ამოსაცნობია თავისთავად მაგრამ ნუ ამის ერთ-ერთ ყოველთვის არსებობს რაღაც სცენარები რომელიც შეიძლება გამვითარდეს არ გავითარდეს თქვენ შესაძლო სიტყვაში ისაუბრეთ და ახსენეთ კრიზისი უკრაინაში, მაგრამ ეს ხო თავისთავად თქვენ შემდგომში რაც ახსენეთ.
წყალებში სამსულ პირობითი სახელი.
ანუ ეს არის ევროპული უსაფრთხოების კრიზისი, ეს არის გლობალური უსაფრთხოების კრიზისი, რომელიც ხდება უკრაინასთან მიმართებაში და უკრაინაში. ეს არის უკვე ახმული და არის ზუსტად რეაქცია მსგავსი განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან, ნატოს წევრი ქვეყნებიდან. და რუსეთი ზუსტად ამას მოითხოვს, რომ ის გახდეს გლობალური და განსაკუთრებით ევროპული უსაფრთხოების მოთამაშე, რომელიც მიაჩნია, რომ სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით ნატომ დასავლეთმა ის ფაქტორად ჩამოიტოვა ევროპა მის გარეშე, ესე ვთქვა, უსაფრთხოდ და დაცულად ამერიკის შეერთებული შტატების ქოლგის ქვეშ არის, რასაც ითხოვს რუსეთი, რომ ბალანსი იყოს, რომ მას ჰქონდეს ეგრეთ წოდებული მისი პრივილეგირებული გავლენის სფეროები და სწორედ მიუხედავად ძალიან ბევრი ესე ვთქვა საკითხისა, რომელიც ჩამოთვლილია ეგ, რომელიც ეხება 1997 წელს ნატოს გაფართოების ინფრასტრუქტურის თუ სხვა, თავარი ამოსავალი წერტილი, ნინო ალბათ ყველა ხვდება და დამეთანხმება, ახან ეს ხდება უკრაინასთან მიმართებაში, რომ გაუქმდეს ბუხარესტის სამიტი, რომ უკრაინა და საქართველო არასდროს არ გახდება არამარტო ნატოს წევრი, არამედ რამე ფორმით ნატოს ინფრასტრუქტურის მქონე ქვეყანა. ანუ ფაქტიურად ითხოვს ბუფერს, ითხოვს იმას, რომ უკრაინა განსაკუთრებით ამით იწყებს და საქართველო იმის გამო, რომ საქართველოს მთავრობის პოზიცია ჩემის აზრით არის ძალიან პასიური, ფაქტიურად ხურდაში მიყვებით, რომ რეალურად აღიდგინოს თავის აეს სფერო და გარკვეულწილად ის, რაც ასე თუ ისე მიაჩნია, რომ საქართველოში დალაგებული აქვს, არ ახავს ძალიან გამოკვეთილად პროდასავლური, პრო ნატოზე ორიენტირებული მთავრობა, რომელსაც უკრაინასთან მიმართებაში დავინახავ, ძალიან აქტიურობს უკრაინა, მათ შორის შეიარაღების მიღებით, მათ შორის წინააღმდეგობით ის, რომელსაც რუსეთს უწევს, და ის ტერიტორია ოკუპირებული, რომელიც აქ საქართველოში ფაქტიურად თითქოს დავიწყებული აქვს ამ ხელისუფლებას, და არანაირი დაცვა ამ ტერიტორიებისა, ამ ტერიტორიებიდან მომავალი, ესე ვთქვა, საფრთხეებს და საქართველოს მექანიზმი არ აქვს, მაგრამ უკრაინა ამ შემთხვევაში არამარტო ამ ტერიტორიებს ცდილობს, რომ შესაბამისად ეს დაცვის ხაზი გაამყაროს, არამედ იღებს მეტ და მედახმარებას, რომელიც გუშინ და გუშინ წინ არ გადაწყდა. ეს წლები ამაზე მუშაობენ, განსაკუთრებით გასული წელი, და რეალურად აი თუ დავაკვირდებით, რუსეთმა მიაყენა 130,000 ჯარისკაცი, დააყენა პოლიტიკური, დიპლომატიური მოთხოვნები, გეოპოლიტიკური ცნობები, და მე უბრალოდ მინდა პირდაპირ თქვა, რომ როგორ ჩანს, ჩვენ მართლა გვექნება საქმე სერიოზულ გადალაგებასა და გადახალისებს და სხვა ხედვის ჩამოყალიბებისა. ანუ ის, რომ არ ნატოში ხარ, არ ნატოს გარეთ, მოუწევთ ევროპელ, ამერიკელ და მათ შორის რუს დიპლომატებს შეთანხმება, თუ რა სტატუსი შეიძლება ჰქონდეს უკრაინას და საქართველოს, რასაც რუსეთი ითხოვს, რომ ნატოს გაწევრიანების გარეშე ეხლა, რომ ეს ქვეყნები, რასაც ხას უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატები, არ იქნება რუსული სამხედრო აგრესიის მსხვერპლი და მისაღები იქნება რუსეთისთვის ის სახელმწიფოები და ის დემოკრატიული მართველობა, რომელიც უკრაინაში ვითარდება და საქართველოში იმედია ადრე თუ გიან მიიღებს ნორმალურ ფორმებს, ვიდრე ამ ერთპარტიული რაღაც გაუგებარი მართველობის. ამიტომ აი ესე უკვე სასწორზე დადგა, რა ახალი ფორმულა შეიძლება შეიმუშაოს სწორედ ამ მოლაპარაკება 10 გვერდი, რომელიც დაწერა გუსეთმა, 10 გვერდი, რომელიც ასევე იყო. ამიტომ ხვდებიან ამას, განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც ევროპა, რა თქმა უნდა, ძალიან მკაცრი ემასთან მიმართებაში, რომ რუსეთი არ უნდა შეიჭრას სუვერენულ სახელმწიფოში, მაგრამ თუ შეიჭრა, არ არის ერთი და იგივე პოზიციაზე, რაც ამერიკელები, რომ როგორ უნდა დაეხმაროს სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით უკრაინას, თუ მხოლოდ და მხოლოდ, ესე ვთქვათ, მისადმი გამოიწვიოს გარკვეული სოლიდარობა. ამიტომ ბევრი ნიუანსი არის თავისი სანქციების გარეშე, მაგრამ შეგვიძლია ამაზე შემდგომ.
ბევრია, ცხადია. ვანო მაჭავარიანია ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. უსმენთ თქვენ 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. ხო, ბევრი ნიუანსია და აი რა მინდოდა იცით მეკითხა გუშინ, თუ არ მეშლება, ტევე პირველზე ბრძანდებოდი თქვენს კოლეგებთან ერთად, თუ არ მეშლება ვალერი ჩეჩელაშვილმა თქვა, რომ ვინაიდან აი კიდევ რაღაც დოკუმენტზე ალაპარაკი 10 გვერდიანზეო, ნიშნავს, რომ აი თქვა ხვალდა ზეგ ყოველ შემთხვევაში ამ დოკუმენტის გამოქვეყნებამდე არ იქნება.
მოდი დაიცით,
თუ სწორად გავიგე, ასე აი ეს მეც ფიქრობდი გუშინ, ახლა თუ აპირებენ და პროექტი აქვთ, ხო უნდა დავიცადოთ და ნახოთ ჯერ და
ჩვენ გვინდა რომ ესე არ იყოს. მე ხა ბატოალიც დიდ პატივსაცემ, მაგრამ ბატოალიმაც არ იცის რეალურად რა დევს ამის უკან, იმიტომ რომ რუსეთი აწერს ხელშეკრულებას და მეორე დღეს არღვევს ამ ხელშეკრულებას.
ეს მე ფიქრობა, ხო, ამიტომ,
მაგრამ ეს ჩვენთანაც მიმართებაში, ხა იაპონიაში ელჩი ვიკავი და იაპონებს ძალიან კარგად თავსოთ, რომ 8 აგვისტოს ხელი მოაწერა იაპონიასთან დაზავებაზე და მეორე დღეს შეუტია და სახალინის მიმართულება და ასე შემდეგ და იგივე საკეთებს ყველგან. ამიტომ ეს იმედის, ესე ვთქვა, ნიშნებია განსაკუთრებით იმ პირობებში, რომელსაც კანცლერი შოლცი არის იქ მოსკოვში დღეს პუტინთან, იყო მაკრონი, რომელიც, მოდით ეს პირდაპირ ვთქვათ, რომ პრობლემა არის, ვერ იღებენ პუტინისგან იმას და ჩვენთვის ეცით ყველაზე მნიშვნელოვანი კიდე რა არის. ეს პროცესები მიდის და საუბარი, კიდერთხო მინდა მსმენელსაც კიდერთხო შევახსენო, რომ საუბარი არის არა უკრაინაზე, არამედ საქართველოზეც. ჩვენ ამ მოლაპარაკების ნაწილი არა ვარ, ჩვენ არავად ჩართული არანაირად, ჩვენზე არის საუბარი, წარმოიდგინეთ, ხო თქვენზე მიდიოდეს მოლაპარაკება და თქვენ არც კი გაინტერესებდეთ რაზე არის საუბარი, არც კი იყოთ ჩართულები და არც კი აკეთებდეთ ამაზე ძამე
მომართულებას.
ანდუადა ეს. მე
ამაზეც ფიქრობ ხოლმე, შეიძლება იმედის.
იმიტომ რომ აი ყურეთ.
იმედი რომ გინდა კონდეს, მაგრამ
იქნება. ხო, აი ხა უყურეთ.
იქნება არ ვიცი.
ხო, აი ხა სადუნობით, სად უნდა ხდებოდეს ეს ყველაფერი? ეს არ ხდება ზალკალიანი, მოდით, მოქმედი პირები ვინც არიან. საგარეო საქმეთა მინისტრი, კორონა გონი და
თბილისში,
ხო, ნუ თბილისში იმყოფება. სატელეფონო საუბრებით ეს არ ხდება. ჩვენგან წასული დელეგაცია ან ვაშინგტონში, ან ნატოში მსგავსი არ არსებობს. უბრალოდ იყო წინასწარი საუბრები იმნა და შეთანხმდნენ იმაზე, რომ ჩვენი პარტნიორები ჩვენსაც ჩვენზეც ისაუბრებენ, მაგრამ ჩვენ რა ფორმულას ვთავაზობთ ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, ჩვენი დაცულობისთვის და აი ამ ახალ გადალაგებაში რას ნიშნავს? თან არისო ნატოს წევრი და თან კონდეს გარანტიები, თან რუსეთიც კატეგორიულად ითხოვს ბუხარესტის სამიტის გაუქმებას. ეს არის მისი მთავარი მოთხოვნა, რისთვისაც მიაყენა 120 და თან ნინო საინტერესო ცით რა არის, რომ ეს არ მოხდა გუშინ. ორი გასული წლის იანვარში ზუსტად იგივე გააკეთა შემდგომ შემოდგომაზე 22 და ის გააგრძელებს გავს, ესე თქვა, ზეწვავს, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო პოლიტიკაში რუსეთმა რაც შემოიტანა, რომ თუ მე არ მესაუბრები და მე არ ამაქვს იმის უნარი ტექნიკურად
და
ფინანსურად თუ ამ დონეზე ვიყო როგორც დასავლეთია, მე მყავს ჯარი, რომელიც აქვს ეს გამოცდილება შეჭრის და მე ამას გავაკეთებ და რა თქმა უნდა პრობლემები არის ახლა რუსეთის შეჭრა სუვერენულ სახელმწიფოში. ძალიან კარგად ხდება, რომ სხვა ფორმულა უნდა მოიფიქროს ვიდრე პირდაპირი სამხედრო ინტერვენცია, იმიტომ რომ ეს არის გაეროს კარტის პირდაპირი უხეში დარღვევა 51 მუხლი ამოქმედდება, სადაც ფაქტიურად ადრე თუ გვია რუსეთს პასუხისგაცემა მოუწევს რა საბაბით შეიჭრა სუვერენულ სახელმწიფოში გაეროს წევრ ქვეყანაში. ესე რუსები ძალიან კარგად ხდებიან, ამიტომ ეს
გასცა თავის დროზე, გაცემული აქვს საქართველოს შემთხვევაში, ყირიმის შემთხვევაში, არა?
ახლა უყურეთ საქართველოს შემთხვევაში, აღიარა. საქართველოს შემთხვევაში ფორმულა გამოიგონა, აღიარა. იყო იქ სამშვიდობო კონტინგენტი და სამშვიდობო კონტინგენტის რაც ჩვენი პრობლემა იყო, იმიტომ ჩვენ მივეცით მასზე სტატუსი. უკრაინაში მასზე სტატუსი არ აქვს. უკრაინაში ის ამბობს, რომ მე საერთოდ არა ვარ. ყირიმის თემა საერთოდ გარეკ ამ მოლაპარაკებებიდან, საუბარია დონბასზე და რეალურად აი ზუსტად იმის გამო, რასაც თქვენ ამბობთ, რომ ყირიმში შეიჭრა, ანექსია განაცხადდა და მას ეს შერჩა, ყოველ შემთხვევაში სანქციები რაც დაუწესეს რეალურად თითქმის მოიხსნა ყველა. ეხლა უკვე საუბრობს ნახევარ უკრაინაზე თუ არა, მთლიან უკრაინაზე თუ არა, ნახევარ უკრაინაზე, აღმოსავლეთ უკრაინაზე, რომ გახდეს რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური ბუფერი. რომ არაზუსტ უკრაინა არ გახდეს, იმაზე წარმოიდგინეთ ახლა, რომ უკრაინა გახდეს დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფო და რუსეთის მოქალაქები, რომელსაც რა თქმა უნდა შიდა ფაქტორი პუტინისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, შეუტრიალდნენ და პუტინ უთხარს, როგორც ჩვენთან მიმართებაში მოხდა, როდესაც შეუტრიალდა სომხეთის ხელისუფლებას, აზერბაიჯანს, რომ თუ საქართველოს შეძლო ნორმალური სახელმწიფო საქმე. წარმოიდგინეთ ახლა სიტუაცია ბელორუსში ან რუსეთში, თუ უკრაინა შეძლებს, რომ გახდეს ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფო ევროკავშირის და ნატოს წევრი, რუსეთის ავტოკრატული რეჟიმის პრობლემა რა თქმა უნდა სერიოზული ხდება გაცილებით, იმიტომ რომ ეს არ უნდა მათ შორის პუტინს. და ამიტომ შიდა პოლიტიკურად, დემოკრატიულად, გეოპოლიტიკურად, სამხედრო ტექნიკურად აი ამ გადალაგების პროცესში ვარ და თქვენ კითხვაზე ისე რომ დაუბრუნდე, არ ჩანს რომ საქართველოს ამაზე აქტიურად საუბრობს, მუშაობს. არც ერთ კოალიციაში არ არის, არც პოლონეთთან, არც ბრიტანეთთან, უკრაინასთან, რომელიც რაღაც ახალ გარკვეულ კოალიციას ქმნის იმის თუ თავდაცვა და უსაფრთხოება უზრუნველყოს. არ ჩანს რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არიან, არ ჩანს რომ ბრიუსელში არიან, არ ჩანს რომ პრეზიდენტი მაინც დადის ამ რეგიონებში, ამ ქვეყნებში და საუბრობს ამ თემაზე. ეს ხო აქტორებზე არის რაღაც დოკუმენტი, რომელიც თქვენ ფიქრობთ ამას თუ აკეთებს საქართველოს, რუსეთს ეს გამორჩებოდა და რუსეთს ერთხელ მაინც ექნებოდა საქართველოს ნახსენები?
ვერ გავიგებდი.
ანუ ჩვენგან რუსეთისგან მაინც მივიღებდით
უკარას დუდას ვიზიტი პოლონეთის ლიდერს?
აი საინტერესო ზუსტად ეს არის, დუდა ჩამოვიდა, ისაუბრა, დუდამ უფრო მეტი ისაუბრა საქართველოზე, რუსეთზე. ქალბატონმა სალომემ რუსეთი არც ახსენა, ამ
ახსენა.
ანუ იმ თვალსაზრისით ვამბობ რა, რომ ის რომ რეალურად რას აპირებს რუსეთთან მიმართებაში საქართველო ასე შემდეგ, ანუ ხსენება შეიძლება იმისავით ახსენო, მაგრამ რას აპირებს
ფონი ხომ გახსოვთ რეზოლუცია
კოალიცია რეზოლუცია და შემდგომი ქმედებები რომ რუსეთთან მიმართებაში რას აპირებს საქართველო თუ იგივე სქემით რუსეთი გააქტიურდება საქართველოში და რა გარანტიები აქვს მას დასავლეთიდან ჩვენ ეს არ ვიცით. ეს ნიშნავს საუბარი არ მიდის.
ხო, ბევრი რამ არ ვიცით, რაც მოქალაქეებმა დღეს საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ. მე ვფიქრობ უსაფრთხოების თვალსაზრისით, არ ვიცი შეიძლება
ილუზია. მე უნდა იცოდნენ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ხო, ფაქტიურად ჩვენ გვაქვს ამის უფლება და განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც მოსახლეობის 70%-ზე მეტი მხარს უჭერს ნატოში გათხოვალ თუ გეტყვიან, რომ იცით რა ნატოს სქემა გაუქვდა და იმიტომ მაშინ ხელისუფლება ეხაც უნდა ესაუბრებოდა საზოგადოებას და უნდა ვიცოდეთ თუ რატო არ საუბრობს, ან თუ საუბრობს რა, ესე ვთქვა, წინასწარი შედეგები გვაქვს და რუსეთის რეაქცია რა არის ამაზე, რომ ჩვენ მზად ვიყოთ როგორც უკრაინელები. ხა ბოლოს და ბოლოს უკრაინის ერთ-ერთი მთავარი დასაყდენი ხო ხალხის და სახელმწიფოს ერთიანობაა და ჩვენთან ეს თემა სერიოზული გახლეჩვის საგანი ხდება დღევანდელი ხელისუფლების პირობებში.
ვანო მაჭავარიანია ჩვენთან სტუდიაში, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამ შვიდობის ეთერში ხართ ბრძანეთ.
ალიო, გამარჯობა. გამარჯობა ბატონო ვანო.
გამარჯობა.
მე ერთი კითხვა მაქვს. აი, ნუ ახლა კრიზისია და რაღაცა გამოსავალს ყველა ეძებს. მაინტერესებს, აი, შემ სასწრაფოდ რომ მიიღოს ევროკავშირმა უკრაინა და ჩვენც ევროკავშირში გარკვეული შეზღუდული უფლებები. იქნება თუ არა ეს გარკვეული პრევენცია მაგალითად? მაინც ახლა თავის დროზე ხო გწნო ერთა ლიგის ქვეყნებმა ოკუპაციის წინ 1921 წელს დაახლოებით აი ესეთი ფორმულა მაინც ფაქტიკულად ესეთი საშიშროების წინაშემდეგია.
მადლობა ზარისთვის. 2988 327 საეთერო ნომერი.
ეს მოსაზრება იყო განსხვავებული რამოდენიმე ჯერ, მაგრამ უბრალოდ შეგახსენებთ რომ პირველი კრიზისი უკრაინაში სწორედ რუსეთის მიერ იქნა შექმნილი. სწორედ იმის შემდეგ, რაც უკრაინამ ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა ასოცირებაზე და ფაქტიურად რუსეთმა დაუწესა მას ყველა შესაძლო სანქცია, ბლოკირება და გამოიწვია სერიოზული მაიდანი გამოიწვია მას, სადაც ფაქტიურად იანუკოვიჩმა, მე ვახტი მაშინ პრეზიდენტ მარგველაშვილს ვილნიუსში, მახსოვს იანუკოვიჩი, მახსოვს როგორ უხსნიდა, ზუსტად აი როგორ ჩვენ ვძივართ თქვენ დისტანციაზე, მომიწია ეკოფნა მერკელს და ბრიტანეთის პრემიერს, გერმანიის კანცლერს, საფრანგეთის პრეზიდენტს, როგორ უხსნიდა რომ ფაქტიურად ორ ცეცხ შორის აღმოჩნდა და სერიოზული პრობლემები აქვს და ეს გადაითარგმნა ამაში. და ზუსტად მნიშვნელოვანი კითხვა და ამაზე საუბრობენ რომ დღეს თუ ის რუსეთი წინააღმდეგია უკრაინის საქართველოს ნატოში შესვლაზე, ხვალ ხო ახალი საბაბი ექნება, თქვა უარი უთხრეს ნატოზე, ხვალ იტყვის რომ არც ევროკავშირში არ მიიღოთ, იმიტომ რომ აქ საუბარია რაზე? იქ სადაც მისი იმპერიული ტერიტორიები იყო, მიუხედავად იმისა ამ ხალხებს საქართველოს თუ უკრაინის არ უნდა დაბრუნება წარსულში, მას ეს არ აინტერესებს და მას როგორც ნორმალური დემოკრატიული სახელმწიფოები საქართველო უკრაინა არ სურს. ბელორუსში ეს დაალაგა თავის ჭკუით და აქ არის ზუსტად ეგზისტენციალური პრობლემა საქართველოს სახელმწიფოსი. არ აინტერესებს საქართველო და უკრაინა მისი სამხედრო ბუფერის და ჩვეულებრივი ტერიტორიის გაგრძელების მისიის გარეშე. ანუ მისთვის ეს რა უნდა მოსახლეობას ნაკლებად საინტერესოა და ამიტომ ცდილობს რომ როგორც უკრაინაში და საქართველოში ყავდეს მთავრობები, რომლებიც რუსეთის ამ პოზიციას იზიარებენ, რომ არანაირი ამბიცია გეოპოლიტიკური არც საქართველოს და არც უკრაინას დასავლეთის მიმართ არ უნდა ქონდეს.
და ჩემი მაყურებელი, ხა როგორც წერს ისე წავიკითხავ თუ შეიძლება. შეეკითხეთ ერთი მაგას სიტყვებს, რომ აბრახუნებს 2008 ომში სად იყო. შემიძლია სახეც წარმომედგინო მაყურებლის
თავს. მე ვიკავე ელჩი იაპონიაში.
ზანეთ კიდეც საუბარში რომ მოგესმინათ ყურადღებით.
30 ივლისს ზუსტად იმ გზავნილით, რაც ჩვენმა იაპონელმა პარტნიორებმა მითხრეს, რომ რუსეთი აპირებს ომს, ვიკავე საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მაქსიმალურად ვცდილობდით და იაპონია იყო შვიდეულის თავმჯდომარე ქვეყანა, მივიღეთ ეს მაქსიმალური, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერა და ზუსტად იქ გახდით, სადაც თბილისს და გორშორი, სადაც ჭურვი ჩამოვარდა და მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრი გადარჩა სულ შემთხვევით იმ რუსული ჭურვებისგან, როდესაც ისინი მოდიოდნენ დასავლეთიდან და შემდგომში აი ეს რაც მოლაპარაკებები მიდიოდა, ძალიან ძიმედ მიდიოდა, იმიტომ რომ აი ზუსტად ის რაც ახლა უკრაინაში ხდება, რომ ცდილობს მაკრონი და სხვათა შორის საინტერესო მადლობა ამ შეკითხვისთვის, რასაც მაკრონი ცდილობს და გონია, რომ პუტინს მოელაპარაკება რამეზე და იღებს იმედგაცრუებას, იგივე მდგომარეობაში აღმოჩნდა მაშინდელი საფრანგეთის პრეზიდენტი სარკოზი, რომელიც ფაქტიურად ლავროვთან ლამის ფიზიკურ დაპირისპირებაზე შევიდა იმის გამო, რომ ლავროვმა პირდაპირ უთხრა, რომ ეს ქვეყანა უნდა ჩამოიშალოს, ეს ქვეყანა უნდა იყოს რუსეთის გავლენის ქვეშ, მთავრობა უნდა გადადგეს, სახელმწიფო ეგეთი როგორც საქართველო არ არსებობს და ძალიან ცუდი ხელშეკრულება მივიღეთ ამ თვალსაზრისით, იმიტომ რომ რუსეთმა ეს ხელშეკრულება ფაქტიურად დაარღვია და აღიარა რეგიონები ცხინვალის და აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ამიტომ აი ეს გამოცდილება აქვთ ევროპელებს, რომ რაც არ უნდა ესე თქვა პუტინ მათ დაპირდეთ, მაინც შემდგომში გადააგდებს და ძალიან ცუდ მდგომარეობას ჩააყენებს ევროპელ პოლიტიკოსებს, რომელსაც თავისი და პოლიტიკა აქვთ. ამიტომ აქვთ იმედი ამერიკელების და მათ შორის როცა ხედავენ ჩვენგან განსხვავებით უკრაინის ხელისუფლებას, რომელიც ძალიან მედეგად დაუდგა მტერს და იმუშავა იმისთვის, რომ 22 წლის თებერვლისთვის სამხედრო ტექნიკურადაც დაარწმუნა დასავლელი პარტნიორები და ქონოდა ტექნიკა სამხედრო, რუსეთმა ეს ძალიან კარგად გაიგო და შეჩერებულია მისი ეს შეჭრა.
ცოტა დრო დაგვრჩა, ძალიან სულ 8-9 წუთი. რას ცდილობენ მაშინ დღეს ევროპის ლიდერები მოსკოვთან?
აი თავიდან აიცილონ სამხედრო ინტერვენცია, ანუ იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ
ვიზიტებია, ხო, ხედავთ,
ხო, ეს ერთი. მეორე ძალიან სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდა ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ გერმანიის კანცლერს პირდაპირ თუ მოусმინეთ დებატები, რაც იყო გერმანიის ბუნდესტაგში, იყო პირდაპირ მისი დადანაშაულობა, რომ ის ფაქტობრივად ლიდერი კი არა, საერთოდ რისთვის არის და მას აქვს სერიოზული პრობლემა შიგნით. ამავე დროს მოსაგვარებელი აქვს ეს გასადენის თემის პრობლემა არის ჩამოკიდებული. მაკრონს აქ არჩევნები ასევე საპრეზიდენტო და მასაც როგორც ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყანას უწევს, მაგრამ რეალურად ხედავენ, რომ პუტინი მათ 6 საათი ლექციას უკითხავს და არანაირ შეპირებას არ აძლევს, იმიტომ რომ ჩადის შემდგომში კიევში, ესაუბრება ზელენსკის მინსკის ხელშეკრულებას, რომელიც დამაზიანებელია უკრაინისთვის, იმიტომ რომ რუსეთს უნდა ფაქტობრივად დაშალოს უკრაინა და უკან არ მიდის, ან არ ესაუბრება პუტინს იმის გამო, რომ ხვდება, რომ რეალურად არანაირი შედეგის მიღება ამ სიტუაციაში არ ხდება. ამიტომ ძალიან რთულ სიტუაციაში, იმიტომ რუსეთი იქცევა როგორც ჩვეულებრივი, როგორც ვისაუბრეთ ადრე, დასავლეთი მას ესაუბრება წესდებებით, ხელშეკრულებებით, საერთაშორისო შეთანხმებით და ეს ესაუბრება გაგებებით, ლავროვის უხეში ენით, პაპანიაციემ, როგორც ითქვიან, და რთულია ესეთ სიტუაციაში, როცა წესდები და ხელშეკრულები და ნორმალური ცივილიზო პირობებში გინდა ესაუბრო, ეს გესაუბრება როგორც ძველი ბიჭი.
კი, გუშინაც ეს დიალოგი რომ იყო პუტინი ლავროვის, იქ ლავროვი ამბობს, რომ მოკლედ არ გვაკმაყოფილებს ეს პასუხიო, რაც დასავლეთმა გაქცა. ნათქვამია, რომ ნებისმიერი სახელმწიფოს უფლება არ უფლება აირჩიოს კავშირი, შეუერთდეს ამ კავშირს და რაც უნდა ის გადაწყვიტოს თავისთვის, ყველაფერზე მაღლა დგასო, რომ თითქოს ეს არ განიხილება, საერთოდ ეს არ უნდა განიხილებოდეს, სამსჯელოც არ არისო, და შევახსენებთ ამერიკელებს და სხვა დასავლელ კოლეგებს, რომ ეს უფლება, რომელიც გამტკიცებულია ეუთოს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ სხვადასხვა ხელშეკრულებებით და დეკლარაციებით, არ არის ნებეზუსლოვნა, ანუ არ არის უსიტყვოდ შესასრულებელი და თუ როგორც აუცილებელი, უპირობოდ შესასრულებელი.
ეს მე
პოზიცია გავიცი, ხო, არ იცვლება არაფერი. ასევე ესეთი ეპიზოდური ინფორმაცია ვრცელდება, ცნობები ვრცელდება რაღაც უფრო ინტენსიფიკაციაზე კიდე უკრაინის საზღვართან მოძრაობაზე ამ ძალების და ასე შემდეგ. რა სცენარებს ხედავთ? მესმის დრო ცოტა დაურჩა, მაგრამ რა სცენარებს ხედავთ და ისევ დავუბრუნდებით ჩვენს შფოთვის საფუძველს საქართველოს მოქალაქეებისა, მაგ შორის საქართველოს ჩათვლით რა სცენარებს?
აი ზუსტად რასაც საუბრობდით, რომ დასავლეთი თავაზობს მათ შევიდნენ საერთაშორისო მოლაპარაკებებში. იძახის არ მინდა. არც ჰელსინკი 2, რომ სადაც იქნება ახალი ისენი, არამედ მე რასაც შემოგთავაზებ ჩემად გვერდზე, ეს მიიღე თორემ. და ეს თორემ არის შეჭრა უკრაინაში, რომელიც აი მარტივად რო შეხედოთ სიტუაციას თუ და რა პარალელს აკეთებენ თქვენ თუ საჰაერო დაბომბვით აიძულეთ სერბია შეეცვალა მისი პოზიცია და მიიყვანეთ მოლაპარაკების მაგიდასთან მე შეიძლება იგივე გავაკეთო უკრაინასთან მიმართებაში ასევე საჰაერო დარტყმებით და არაპირდაპირ შეჭრით მაგრამ აი მის საფრთხით რომ შევიჭრები ვაიძულო რომ დავაბრუნო უკრაინა მინსკის მოლაპარაკებები სადაც მან უნდა იზარალოს და დათმოს დონბასი და ლუგანსკი და ყირიმზე უარი თქოს ეს არის მისი მოთხოვნა და მნიშვნელოვანი კიდე რა არის ზუსტად ამაზე ვსაუბრობთ ის ითხოვს ევროპული უსაფრთხოების გადალაგებას მისი ესე ვთქვათ პირობების მიხედვით სადაც ეს ქვეყნები და ზოგადად ნებისმიერი სხვა ქვეყანა იქნება სწორედ მისი გავლენის ქვეშ და ახლა წარმოვიდგინეთ თქვენ ის კითხვა რაც დასვით რა უნდა ევროპელებს ახლა წარმოვიდგინეთ თქვენ ომი უკრაინაში სადაც სრულმასშტაბიანი შეჭრა სრულმასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებებია მათ ძალიან კარგად იციან რომ მინიმუმ 2 მილიონი ტოვილი ეყორება ევროპას რომელსაც უკრაინა რომელსაც პოლონეთი გაატარებს გერმანიაში ფიქრობ საუბარი საუბარი არის მიახლოებით 3-4 მილიონიც კი შეიძლება ავიდეს თუ ეს სამხედრო მოქმედებები გაგრძელდა შეწყვეტა გაზის და ნავთობის მიწოდების ფასების გაზრდა მათ ფაქტიურად ახლა ხო რაზეა საუბარი რომ მოუწევთ სანქციების შემოღება სადაც პუტინის ის ქონება რაც არის მათ ამის მოუწევდა მისი ოლიგარქების დაყადაღება რომელიც სერიოზული პრობლემა იქნება გაზის და ნავთობის მიწოდების პრობლემა იქნება მეახლობით ტრილიონ დოლარამდე დევს დასავლურ ბანკებში და ეს რუსული ოლიგარქების და რუსული ამჯე რეჟიმის და წარმოიდგინეთ ეს დღევანდელი პირობები მე იმიტომ საუბრობდი ამაზე თავდაყირადგება ეს ყველაფერი მათ მოუწიათ ყველაფრის გადახედვა და ამაზე საუბრობენ ძალიან სერიოზული ადამიანები ანალიტიკოსები მეცნიერები ისტორიკოსები როგორც არა ანეფლბაუმი თუ სნაიდერი და სხვები რომ ეს არის პარადიგმა რომელსაც ახლა დასავლეთ
თავი კითხვა რასაც ისინი სვამენ რისთვის არის მზად დასავლეთ
და რისთვის არის მზად რომ მიომოს თავ დამოუკიდებლობისთვის და დემოკრატიისთვის თუ მზად არის ჩააბაროს ნებისმიერი ქვეყანა რომელსაც რუსეთი მოითხოვს უკრაინა საქართველო არის პირველი ეშინიათ აღმოსავლეთ ევროპაში ბალტიის ქვეყნებს რომ გავა შემდეგი 5-10 წელი და პოლონეთის და ბალტიის ქვეყნების და სხვა ყოფილი ვარშავის ბლოკის ქვეყნების ბედი დადგება და აქეთ რაც შეეხება ევრაზიულ სისტემას მას მიაჩნია რომ აქ ყველაფერი დაალაგა ის აკონტროლებს მაგრამ ევროპულ უსაფრთხოებაში უნდა რომ ქონდეს თავისი ტერიტორიები მიუხედავად იმისა ამ ქვეყნებს ამ მის ხალხებს უნდა თუ არა და იმიტომ ამბობ აი თქვენ გივა კითხოს უბრუნდები ჩვენ სადავართ რა შვებით რა მოლაპარაკებებში ვარ და როგორც ჩემმა ერთმა მეგობარმა ახლო მეგობარმა ბატონ გამოცდილმა ადამიანმა თეორ იგავკუბაშვილმა თქვა დიპლომატია მართლა ეს რა ან შეხარ მაგიდასთან ან ხარ მენიუში ჩვენ მაგიდასთან მოლაპარაკების არ შედვართ ჩვენ ვართ მენიუში სადაც ჩვენზე განიხილავენ რა გააკეთონ ჩვენგან ჩაკაფული შეწვან თუ მოხარშონ აი ამ მდგომარეობაში ვართ იმდენ სხვა შემთხვევაში გამოვიდეს ხელისუფლება ის ადამიანისაც ვალდებულება აქვს პრემიერ-მინისტრი უსაფრთხოების საბჭოს წარმომადგენლები თავდაცვის მინისტრი საგარეო საქმეთა მინისტრი სმენიათ მათი პოზიცია რომ სად არის საქართველო რა მოლაპარაკებებს ეწევა თუ ბუჩქებში ვართ და ველოდებით როდის გაზრდება ჩვენი ბედი ჩვენს გარეშე
ხო იმაზე ბევრად რთულია ვითარება ვიდრე ჩანს კიდევ და მსმენელი გველო და დიდხანს
მე შემიძლია ვისაუბრო დასავლეთის ერთიანობაზე რო იცა მაგრამ ეს იმდენად რთული თემა ეს უკრაინა გახდა ფაქტიურად ტესტი სტრეს ტესტი რომელსაც რეალურად დასავლეთი სადღაც უძლებს სადღაც ვერ უძლებს და რამდენად შეძლებს ეგრეთ წოდებული აი ფინლანდიზაციის მოდელის გატანას რუსეთი სადაც უკრაინა და საქართველო დაკარგავენ პერსპექტივას დასავლურ საერთოდ რო გახდნენ ოდესმე დასავლეთის და ევროპის ნაწილი აი ამას ითხოვს ჩვენ ეს გვინდა ამაზე თანახმა ვარ რატო არ ვსაუბრობთ ამაზე
არ გეკითხება არავინ
და არავინ არ გეკითხება და თან საიტრო ზუსტად ქართული ოცნების პირველი პირები ამბობენ რომ არავის საქმე არ არის ჩვენ თვითონ მივხედავთ და რას მიხედავენ ეგ მაინც გითხრა
ორი წუთი დაგვწა სულ ზარი გვაქვს ბატონო დილა მშვიდობის ეთერში ხართ
გამარჯობა ქალ ბატონო გამარჯობა და მადლობა ორი წუთისა და ორ კითხვასაც ვერ დავსვამ და ეს ამიტომ და აი მაგალითად პოლონეთი გადააგდეს ხო გახსოვს 39-ში ბატონო ანუ
და
მაშინ ამერიკა 39-ში გადააგდეს
პოლონეთი
ეხლაც ამერიკა გეუბნება იარაღს მოგცე და თქვენი ხოცეთ ერთმანეთო და მე ხელი დაუბანია ბაიდენს და ეგ თქვენი ჩამხრივი აპარაკი არა სწორი არის სხვა ექსპერტები რომლებიც უფრო საყანო მსჯელობენ ახლა წარმოიდგინეთ რუსეთი
დარწმუნებული არსებობენ რომელიც
საყანო მსჯელობენ
სხვა გზა გამოსავალი მითხარით თქვენ?
გავბარდეთ რუსეთს პირდაპირ თქვენი რაზეა.
გამოსავალი გზა ხომ გამოჩნდება.
აჰა.
ნივლე მოლაპარაკებას.
კარგი. მადლობა ზარისთვის, აი წუთიც არა ბატონო, ანუ ბოდიში დრო.
კი, კი, უბრალოდ ეცეთ რა არის რომ
აქ საუბარი ძალიან მსმენელებს.
ნუ გასაგებია რა უშევს ახლა, მაგრამ აქ საუბარი რაზეა? რუსეთი პირდაპირ ემუქრება სუვერენულ სახელმწიფოს სამხედრო შეჭრით. სახელმწიფოს და მთავრობის დამხობით, მიუხედავად იმისა რომ ამ სახელმწიფოს მის ხალხს ეს არ უნდა. იგივე მდგომარეობა იყო 2008 წელს და იგივე საპირებს და ამბობს რომ მე მინდა აღვიდგინო ჩემი იმპერია, კოლონიები და თქვენ უნდა იყოთ აი მდგომარეობაში როგორც არის ახლა, მაგალითად დონბასი მუდმივად გაუგებარ მდგომარეობაში, ცხინვალი, აფხაზეთი, დაუყო საქართველო 4 ნაწილად, ეს გვინდა? თუ გვინდა რომ გავხდეთ ნორმალური. თან საინტერესო ზუსტად ის არის, ისტორიულად საქართველო ამ ტესტის წინაშე არაერთხელ დამდგარა და თუ სწორად გადაწყვეტილებას მიიღებ და მუშაობ შენ მოკავშირეებთან, გასაგებია რომ ამერიკა შორს არის და შენს მაგივრად არიომებს და უკრაინა ზუსტად ამას უმტკიცებს, რომ ის მზად არის თავის ქვეყანა დაიცვას იმ შესაძლებლობებში, რომ შეაკავოს და ამის ძალიან კარგი მაგალითი არსებობს მათ შორის ფინეთი და პოლონეთიც კი. პოლონეთმა იბრძოლა, წააგო, დამარცხა, მაგრამ მაინც ფეხზე ადგა და ვინც იცის პოლონეთის ისტორია, არ ვიცი რამდენად იცის ამ ადამიანმა, დღეს ის პოლონეთი, რომელიც არის ყველაზე ძლიერი ერთ-ერთი დიდი სახელმწიფო, ყველაზე მტკიცე მოკავშირე არის საქართველოს და უკრაინის, სწორედ იმის გამო რა ისტორია გამოიმ მაინც არ დანებდა რუსეთს. იმიტომ რომ მათ თავისი სახელმწიფოების იდეა აქვთ. ჩვენ ეს იდეა ქონდა და არ უნდა დავკარგოთ, რომ ჩვენ ვართ დასავლეთის და ევროპის და ევროატლანტიკური სივრცის ნაწილი, რომელიც სწორედ ისტორიულად გვაკავშირებს ამ სამყაროსთან და არა მონღოლურ რაღაც გაუგებარ წარმომაქმნ, რომელსაც დღეს სამწუხაროდ რუსეთი წარმოადგენს, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მას თავაზობენ მოლაპარაკების მაგიდასთან საუბარს, ის კი 130,000 ჯარით და ტექნიკით ემუქრება დასავლეთს მისი განადგურებით. აი ეს არის არანორმალურობა, რომელიც უნდა მოგვარდეს, რა თქმა უნდა, გამოსავალი უნდა იქნას დიპლომატიური, პოლიტიკური, რასაც ყველა ცდილობს. რას იზავს პუტინი, რას იზავს რუსეთი უკრაინასთან მიმართებაში თუ ჩვენთან? ძალიან რთული ამოსაცნობია, გარდა იმისა, რომ შეკავების მექანიზმები ჯერჯერობით დასავლეთს აქვს, სანქციების მუქარა იქნება ეს სამხედრო პოლიტიკური თუ სხვა, და ეს უჭირავს, ეს უსაფრთხოება და მშვიდობა ჯერჯერობით სწორედ ამერიკელების, ნატოს და უკრაინელი მთავრობის და ხალხის ხელშეწყობით. სხვა შემთხვევაში უბრალოდ წარმოიდგინეთ შემთხვევა, როდესაც უკრაინა დათანხმდებოდა, გახდებოდა კოლაბორაციული სახელმწიფო და რა მერე? ანუ საქართველოსაც იგივეს გაკეთება მოუწია.
არ ვიცი, ვიღაცა შეიძლება მოწონებოდა. აი ხა აღარ მინდა უბრალოდ მინდა გავაგრძელო, მაგრამ დრო აღარ გვაქვს. სხვა თემაზე უნდა გადავიდეს, სიამოვნებით აუცილებლად კიდევ შევხვდებით. უბრალოდ იქ მსმენელის პოზიციაში იყო ძალიან ნაცნობი, რაც გვესმის ხოლმე ჩვენ პოლიტიკოსს, ზოგიერთ პოლიტიკოსს. აი გამოჩნდება, გამოსავალზე რომ მკითხე, გამოჩნდება.
ხო, რა თქმა უნდა, გამოსავალი გამოჩნდება, რამდენად ჩვენთვის იქნება მისაღები და ნორმალური ჩვენი შვილების მომავლისთვის, აქ არის საუბარი. რა თქმა უნდა, ხა ჩვენ აქ თემა რაზეა, ხო? საქართველოსთან და უკრაინის მიმართ. შენ თუ არ იქნები ნორმალური დემოკრატია, არავინ არ დაგიცავს და გახდები რუსეთის ტერიტორია გაგძელება. და ეს არის, თუ ეს უნდათ, მაშინ ამაზე მაინც გვესაუბრო მთავრობაში, ან ის ექსპერტები, რომლებიც კვალიფიცირებული რა არგუმენტებით უნდათ რომ საქართველოს შეათრიან ისო უკან აი რუსულ ყოფილ იმპერიულ სივრცეში.
უმნიშვნელოვანესი დღევანდელ ვითარებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, ეს არის უკრაინის და უკრაინელების პოზიცია დღეს. ამის გარეშე არც კი ვიცი, ვერც კი წარმომიდგენია რა შეიძლება.
და დღესაც და მე მგონი ამ დღეებში გამოჩნდება რამდენად უკრაინა არ არის თანახმა რუსეთის ულტიმატუმზე, რომ გახდეს რუსეთის გუბერნია, რომელიც ფაქტიურად მან ეს განიცადა და გამოცადა რეპრესიებით, სამხედრო შეიარაღებული შეტაკებებით და არ უნდა დაბრუნება, მას უნდა მომავალდა. იგივე კითხვა უნდა დავსვათ, ჩვენი შვილებისთვის რა მომავალი გვინდა? რუსული აი ეს ომებში ჩართული ქვეყნის თუ ნორმალური ცივილური, რომელიც მე დასავლეთთან არის დაკავშირებული თავის თვითყოფადობით და სუვერენიტეტის შენარჩუნებით. აქ არ არის საუბარი ვიღაცაზე ჩაბარებაზე. ჩვენ საკუთარი სუვერენიტეტი და თვითყოფადობა რო შევინარჩუნოთ და არ გავხდეთ რუსეთის კოლონია, როგორც ეს მოხდა რამოდენიმე საუკუნის წინ, რომ კინაღამ დავკარგეთ ყველაფერი და ამას დაჭირდა თაობები, ილია ჭავჭავაძე თუ სხვა ადამიანები, რომ გაეღვიძებინა ეს ნორმალურობა ამ ხალხში და ნუ დავკარგავთ ამას.
მე საყვედურობა პარანოია გაქვთ საბჭოთა კავშირზე და მაქვს კი.
ჩვენ გვაქვს ვინც გამოუცადეთ საბჭოთა კავშირი ნამდვილად გვაქვს. არ გირჩევთ იქ დაბრუნებას, ჩვენ გადავჭით კიდე რომ არ ჩვენი ახალგაზრდობის ნაწილი ესე ვთქვათ აღმოაჩინეთ იქ ჩვენთან.
ხო, საკმარისი იყო მაინც დაზიანებისთვის. დიდი მადლობა.
აჩორის რუსულ ჯარშიც მომიწია სახური.
ხო, ბევრს. დიდი მადლობა ბანამა ჯავარიანს და რა თქმა უნდა ამ თემას ჩვენ გავაგრძელებთ პრაქტიკულად ყოველ დღე. ამ დღეებში დიდი მადლობა ჩვენს სტუმარს და გადაცემის მეორე ნაწილში გადავალ პანდემიის თემაზე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, მიზესთა გამო რიგ შემთხვევაში ობიექტურ ვერ ვაქცევთ სათანადო ყურადღებას და ვანო ჩხაიძესთან ერთად ვილაპარაკებთ. პანდემია გრძელდება. ჩვენ რას ვაკეთებთ?
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
COVID პანდემია გრძელდება. და ვიცით რომ გრძელდება, სიახლე არაფერი მითქვამს, ცხადია და დარწმუნებული ვარ გარდა რიცხვების, რასაც ყოველდღე ვაკვირდებით, ინფიცირების რიცხვებს გულისხმობ, სხვერპლის რიცხვებს გულისხმობ. ვაკვირდებით ამ ყველაფერს და ასევე ჩვენ სირგული ვიხედებით და სულ უფრო ხშირად გვესმის ინფიცირების ახალი შემთხვევების შესახებ ჩვენი ნაცნობებისგან, მეგობრებისგან, ახლობლებისგან და ოჯახებში. აგერ მეც ახლა რა საინტერესო ეს არის, მაგრამ სულ ცოტა ხნის წინ ასევე ოჯახში იყვნენ ჩემთან ინფიცირებულები და ჩემი ისტორია მაქვს ყოველს თავთავისი, ხო? ასევე ვიცით რომ გრძელდება თითქოს ვაქცინაცია. თუმცა სულ უფრო მეტი კითხვები ჩნდება და სულ უფრო მეტი ორაზროვნება არის, რაც უფრო დრო გადის იმის თაობაზე, თუ რა არის დღეს პოლიტიკა ამ პრობლემის მიმართ სახელმწიფოსი, რას მივყვებით, რა ტაქტიკა გვაქვს, რა არის საჭირო, რა არ არის, რა არის აუცილებელი, რა არ არის. იმდენად ეს ყველაფერი არეულია, რომ მეც კი ვგულისხმობ ხელგანა ყველაზე ჭკვიანი ვარ, უბრალოდ ინტენსიურად ვადევნებ თვალს ხომ ინფორმაციას და რეგულაციების შესახებ იქნება სხვადასხვა გადაწყვეტილებებზე. მეც კი ხშირად შემოწმება მიწევს ხოლმე, რა აბა დღეს რა რეჟიმში ვართ, რა უნდა როგორ უნდა მოვიქცეთ, ესე ვთქვათ, ისე რომ არ იყოს რაღაც გარკვეული ტიპის დარღვევა. სხვა საკითხია კიდევ ლოგიკა გადაწყვეტილებ. მოკლედ, ბევრი რომ არ გავაგრძელო, გუშინ პრემიერ-მინისტრის განცხადებამ არაერთგვაროვანი რბილად რომ თქვა რეაქციები გამოიწვია და კიდევ მეტი კითხვა გააჩინა დარწმუნებული ვარ ბევრისთვის. ვიღაც საზოგადოების ნაწილი ალბათ გაახარა კიდეც გარკვეული თვალსაზრისით, ვიცით ხომ ეს დაპირისპირება და დისკუსიები ვაქცინაციის თემაზე. მოდით მეც კიდევ ერთხელ თუ მოსაბეზრებლად არ ჩამეთვლით შემოგთავაზებთ ამ განცხადებას ბევრ მედიაში და ბევრჯერ მოისმინეთ, ვიცი. და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი ბატონ ივანე ჩხაიძესთან ერთად, ის გახლავთ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი და იმუნიზაციის ტექნიკუმ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელი. მოვისმინოთ პრემიერ-მინისტრის განცხადება გუშინდელი.
ისიც გახდა გარკვეული სპეკულირების საგანი და საფუძველი, დაიწყეს უსაფუძვო არარგუმენტირებული სპეკულირება იმის თაობაზე, თუ რატომ გავაუქმეთ ეგრეთ წოდებული მწვანე პასპორტები, COVID პასპორტები. მე მიდაგითხათ, რომ ჩვენ რა თქმა უნდა შევისწავლეთ აღნიშნული საკითხი და ევროპული ქვეყნების გამოცდილება და პრაქტიკაც. ბოლო ტენდენციების გათვალისწინებით ჩვენ აღარ ჩავთვალეთ მიზანშეწონილად აღნიშნული ბარათების, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირება და მუშაობა. და რატო? ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ აზრი დაკარგა აღნიშნული მწვანე ბარათების გამოყენება. იმიტომ რომ იმის მიუხედავად რომ ესე იგი თავდაპირველად რა თქმა უნდა ჩვენი თავი ამოცანა იყო ამ ვაქცინაციის ახალისება. და მოიხსენებათ რომ დელტა შტამის შემთხვევაში, სხვა შტამების შემთხვევაში, სხვა სურათი იყო, მაგრამ ომიკრონის შემთხვევაში, აი ძალიან ბევრი შემთხვევა კი არა ალბათ უმეტესობა ვაქცინა არ მუშაობს. ანუ ვაქცინირებულ პირს შეუძლია მიემართება ომიკრონი, მაგარი მე ვარ, აგერ კიდევ ერთი მაგალითი, მე მქონდა სხვა შტამი გასულ წელს, ორჯერ ვიყავი ასრელი ფაიზერის ვაქცინით, მაგრამ მაინც დამემართა ომიკრონი. თუმცა მინდა გითხრათ რომ ძალიან მსუბუქ ფორმებში მდინარეობს აბსოლუტურ შემთხვევებში აღნიშნულია ასე ეს ვირუსი. იმაზე უფრო სუსტად როგორც როცა მე მქონია რა ერთი სხვა ვირუსი და უფრო 4-ში და 5-ში უფრო თულად გადამეტანია. ამიტომ რა თქმა უნდა მიდგომა შეიცვალა. იმიტომ რომ აზრი დაკარგა ამ ვაქცინის ამ მწვანე ბარათის გამოყენებამ.
მივესალმები ჩვენ სტუმარს ივანე ჩხაიძეს. ბატონო ივანე, დილამშვიდობისა. ხომ, ბოლოს მე მგონი პრემიერ-მინისტრს გაახსენდა, რომ ვაქცინაცია მაინც საჭიროა და ილაპარაკა იმაზე, რომ ამ ვაქცინირებული რომ არის ამის ფონზე შედარებით სუბუქად გადაიტანა ვირუსი. ომიკრონის შემთხვევაში ვაქცინა არ მუშაობს. იცით რა, მე არ ჩემი ამოცანა არ არის პრემიერ-მინისტრის შეფასება, პოლიტიკური შეფასება მით უმეტეს ჩემი მხრიდან. მე მაინტერესებს ის, რომ ქვეყანაში იყოს მოქალაქეებისთვის გასაგები და მწყობრი პოლიტიკა პანდემიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებებზე, ნაბიჯებზე, იმაზე რას ვაკეთებთ დღეს. თქვენთვის თუ არის ბატონო ივანე ნათელი, რას ვაკეთებთ დღეს? რას აკეთებს დღეს სახელმწიფო COVID-19-ის შესაძღუდა საფრთხისა, ვიცით რომ ესე ვერ გავაქროთ.
არ მგონი რომ საქართველოს სახელმწიფოს რაიმე სხვა არჩევანი ქონდეს. ყველა ქვეყანას აქვს ორი გზა. ერთი ეს არის ვაქცინაცია და მისი ალტერნატივა, მისი ჩანაცვლება პანდემიის პერიოდში არარეალურია და შესაბამისად ვაქცინაციაზე გადის ძირითადი ღერძი და მეორე მაქსიმალურად მოახერხოთ გარკვეული დამცველობითი ღონისძიებების განხორციელება და კონტროლი, პირველ რიგში ეს არის ნიღბის დარევა. დანარჩენი რაც შეეხება ლოკდაუნები, კარანტინები და შეზღუდვები ომიკრონის ფონზე პრაქტიკულად უეფექტოა და ამ მხრივ ალბათ ვერც ერთი ქვეყანა ვერ დააფიქსირებს სარგებელს პირიქით. ბოლო დღეების განმავლობაში ევროპის რამდენიმე ქვეყანა მთლიანად მოხსნეს შეზღუდვები, ვინაიდან სხვა გავრცელების სისწრაფეზეა ლაპარაკი. ანუ საბოლოო ჯამში თუ ქვეყნის არჩევანია, ქვეყნის არჩევანი არის ჯანმოს არჩევანი, მსოფლიოს არჩევანი, ვერც ერთ ქვეყანას საკუთარი გზით ვერ წავ, თუ რა თქმა უნდა მას უნდა გარკვეული კონტროლი გაუწიოს პანდემიას და ინფიცირებულთა რაოდენობას. ამიტომ ვაქცინაცია რჩება ნომერ პირველი და ის რაც აუცილებელია ნიღბის დარევა და ასე შემდეგ, ის რაზეც ბევრჯერ ვლაუსაობრო, დისტანცირება, ხელების ჰიგიენა და სხვა. აქ რაიმე განსაკუთრებული გზა და რაიმე განსაკუთრებული ფორმატი ქმედების ალბათ არ არსებობს.
ას დაწუნებულები ყავი რომ ამას მოვისმენდი სწორედ თქვენგან, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი საკითხი არის, როგორ ვახერხებთ ამას? რამდენად ვახერხებთ ამას და რატომ არის მნიშვნელოვანი მწყობრი საინფორმაციო პოლიტიკა? სტრატეგიული კომუნიკაცია დიახ, რადგან ეს უკავშირდება ჯანდაცვა, საზოგადოებრივი ჯანდაცვა ქვეყნის უსაფრთხოების მნიშვნელოვანი ნაწილია. როგორ ვაკეთებთ ამას და რა გულის ტკივილი გაქვთ თქვენ? დარწმუნებული ვარ რომ გაქვთ, არ ვიცი რამდენად გაგვიზიარებთ ახლა.
გულის ტკივილი რა თქმა უნდა არის და ეს არ არის მარტო ჩემი, არა მგონი რომ ის ადამიანები რომლებიც ამ სფეროში არიან ჩართულები გვაყოფილნი იყვნენ იმ ციფრებით რაც ახლა ყოველდღე გვესმის. პირველ რიგში რა თქმა უნდა ვაქცინირებული ადამიანების რაოდენობაზე ვსაუბრობ. ჩვენ მქონდა ძალიან კარგი პერიოდი, ის იყო აგვისტო, სექტემბერი, ეს იყო ქვეყნებში, ქვეყანაში არსებული ჯანმოს მიერ ავტორიზებული 4 ვაქცინა, ვაქცინების კარგი არჩევანი, მოსახლეობის კარგი აქტიურობა. ეს მოხდა თან ძალიან მნიშვნელოვანია ერთ-ერთი სერიოზული მეოთხე ტალღის ფონზე აგვისტოში მოსახლეობის პასუხიც იყო ადეკვატური და ჩვენ მქონდა გარკვეული ილუზია და მოლოდინი, ალბათ უბრალოდ ჯერ მოლოდინი და მერე გახდა ეს ილუზია, რომ 2021 წლის ბოლოსთვის მოახერხებდით მოზრდილი მოსახლეობის 60%-ის ვაქცინაცია. ამის ყველა პირობა იყო. თუმცა შემდეგ სექტემბრის მეორე ნახევრიდან დაწყებული ვაქცინაციის ტემპი მკვეთრად შემცირდა. ოქტომბერი იყო ძალიან დაბალი და რამაც ვაიძულა კიდეს 15 ნოემბერს მიგვეღო ღონისძიება და პაკეტი, ეს იყო ვაქცინაციის მარათონი, ეს იყო მწვანე პასპორტები, ეს იყო 60-ის გადაცილებული მოსახლეობის ფინანსური წახალისება, რომელსაც გარკვეულად გამოაცოცხლა ეს პროცესი 2-3000 ვაქცინირებული და 11-12000-ამდე ავედით, მაგრამ შემდეგ თანდათან ეს აქტიურობა ჩემცირდა. მეორე დამატებითი ღონისძიება, რაც შემდეგ იყო მიღებული 60 წლიდან 50 წლამდე ასაკი შემცირება, სადაც ფინანსური წახალისება მუშაობდა, ესეც იყო ჩართული. ეხლა ბუსტერ დოზებთან დაკავშირებითაც არის ფინანსური წახალისება. ანუ ყველანაირად მცდელობა იმისი, რომ ჩვენ როგორ მე მოახერხოთ, რომ თუნდაც ეხლანდელი გაცხადებული გეგმა, რომ ზაფხულისთვის 70%-ის ვაქცინაცია ჩავატაროთ, არის ამ მხრივ მიმართული. აი, რამდენად ეფექტურია, რა თქმა უნდა, უნდა ვაღიაროთ, რომ ჯერჯერობით ეფექტური არ არის, თუ გადავხედავთ ვაქცინაციის ციფრებს. არსებობს ღონისძიებათა გარკვეული პაკეტი და არსებობს ღონისძიებათა გარკვეული ნუსხა, რომლის იმედი გვაქვს, რომ ჩვენ ზაფხულისთვის მართლაც მოახერხეთ მოსახლეობის უფრო მეტ ჩართულობას, უფრო მეტ გააქტიურებას. აქ ერთ-ერთი მთავარი თქვენს მიერ ნახსენები პრობლემაა საკომუნიკაციო კამპანია, რომელიც უნდა იყოს გაცილებით უფრო მეტად აქტიური, თუ შეიძლება უფრო მეტად აგრესიულიც უნდა იყოს, აქტიურად გამოყენებული.
თანმიმდევრული ბატონო ვანო, და ამ კამპანიაში მონაწილე აქტორები, ბატონო ივანე, აქტორები არიან პრემიერ-მინისტრი, მინისტრები, ჯანდაცვის მინისტრმა გუშინ, ვთქვათ, თავისი ვერსია შემოგთავაზა პრემიერ-მინისტრის განცხადების ახსნისა. ეს საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი. მნიშვნელოვანია ის, რომ არათანმიმდევრულია განცხადებები, რომელსაც ამ კამპანიის მონაწილე მთავარი აქტორები აკეთებენ. საზოგადოება, რომელიც ისედაც არ არის ერთ აზრზე და ცხადია, ეს ნორმალურია, ყველა საზოგადოებაში ასეა, კიდევ უფრო იჭრება ამ სიტუაციაში და საბოლოოდ ვიღებ შედეგს, რომ აი ეს მიზანი, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, რომელიც არ იყო მიღწეული გასული წლის ბოლოს, მიახლოებულიც კი ვერ ვიყავით და ზაფხულში, არ ვიცი, მე არ ვიტყვი ახლა ჩემს მოლოდინებზე, ღმერთმა ქნას, რომ მიღწეული იყოს ის ნიშნული, რაც არის დასახელებული. შედეგი არის შემდეგ ის, რაც არის ძალიან არასასურველი ქვეყნისთვის. რამდენად მონაწილეობთ, უბრალოდ რა როლი გაქვთ თქვენ პროფესიონალებს ამ საქმისა, ექიმებს, ჯანდაცვის მართვის სპეციალისტებს გადაწყვეტილებების მიღებაში?
ის, რაც ამ თემასთან დაკავშირებით ქვეყანაში არსებობს, გარკვეული დონეებია, რა თქმა უნდა. ყველაზე მაღალი არის საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც იღებს გადაწყვეტილებას. უფრო ქვემოთ ვერტიკალის მიხედვით დონეზე ეს არის იმუნიზაციის საბჭო, რომელიც ასევე მრავალპროფილიანია და არ მოიცავს მარტო სპეციალისტებს, და არსებობს კიდევ სტრუქტურა, რომელსაც იმუნიზაციის ტექნიკური მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფი ჰქვია, არსებობს ასევე დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი. აი, იმუნიზაციის საბჭოზე ხდება ხოლმე აი ამ მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვა. ეს ძალიან სერიოზული თემაა, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთი და ორი ადამიანის გადასაწყვეტ. იმუნიზაციის საბჭო გადაწყვეტილებას იღებს და საბოლოოდ მინისტრის გადაწყვეტილება განსახილველად გააქვს საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ იმუნიზაციის საბჭოზე ეს არ არის 15-20 არის, საკმაოდ ხანგრძლივია ჩვენი შეხვედრები. ყველა წინადადება, ყველა არგუმენტი არის გათვალისწინებული აუცილებლად. იმუნიზაციის საბჭო აძლევს დავალებას იმუნიზაციის ტექნიკურ ჩეველთა ჯგუფს, ჩვენი შესაბამისი არხებითა და ჩვენი შესაბამისი ინფორმაციის საფუძველზე დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრთან ერთად მუშაობთ აი ამ თეორიულ დასაბუთებაზე. და პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის ჯარმა, ეს არის ამერიკის დაავადებათა კონტროლის რასთან ქვეყნების გამოცდილება. აი ამ ყველაფრის შეჯერება ხდება და შემდეგ ეს გადაწყვეტილება არის წარდგენილი საკოორდინაციო საბჭოზე.
შემდეგ ბოდიში ხმამი ბრუნდება ჩემი. და რა ხდება შემდეგ, ბატონო ივანე?
საკოორდინაციო საბჭოზე ჩვენი გადაწყვეტილებები ან არის გაზიარებული, ან არ არის გაზიარებული. ეხლა ფაქტია, რომ ჩვენ არ ვამბობთ, რომ ყველაფერი, რაც იმუნიზაციის საბჭოზე ხდება და რა გადაწყვეტილებაც არის მიღებული, უცვლელად და კორექტირების გარეშე იღებს საბოლოო სახეს. მაგრამ რიგი გადაწყვეტილებები დიახ, რიგი გადაწყვეტილებები არა. იქ შემდეგ როგორ მიმდინარეობს კამათი, რთული საქმეა, მაგრამ ის, რომ ეს მომზადებული აზრი არის მართლაც შეჯერებული და მართლაც ძალიან ბევრ სოლიდურ დასკვნაზე და შეფასებაზე დაყრდნობით, ეს შემიძლია კატეგორიულად თქვა, არც ერთი გადაწყვეტილება იმუნიზაციის საბჭოსი არ არის შემთხვევითი და ერთი პიროვნების. ეს ნამდვილად ესე.
კეთილი. იმუნიზაცია, ხო, თქვენს რა ჯგუფშიც ხართ, იმაზე ბრძანებთ ახლა კარგით. მე მაშინ ბოლო 2 წუთს დაგითმობთ თქვენ იმისთვის, რომ თქვენ როგორც ექიმმა, გამორჩეულმა ექიმმა, ამასაც ვიტყვი, უთხრათ ჩვენს აუდიტორიას რა მნიშვნელობა აქვს დღეს ვაქცინაციას ომიკრონის გავრცელების პირობებშიც.
ის რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, მე არ მინდა რომ ისეთი შტაბეშტილება და ისეთი დამოკიდებულება იყოს ქვეყანაში, რომ ომიკრონი ახლა არის, ეს არის პანდემიის დასასრული, ჩვენ გავძლებთ რამდენიმე კვირას, მარტში იქნება თუ აპრილში ყველაფერი დამთავრდება და ამით დასრულდება პანდემია საქართველოში. და კიდევ ერთი მოსაზრება, რომ ომიკრონი ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ინფიცირებული, ეს მოქცევს შესაძლებლობას ვისაუბროთ ბუნებრივი იმუნიტეტზე და საქართველოს ბუნებრივი იმუნიტეტის გზით მიაღწევს პოპულაციურ იმუნიტეტს და ამით პანდემია დასრულდება. აქ ძალიან ბევრი წინააღმდეგობრივი და ჯერჯერობით საბოლოოდ ასოხ გაუცემელი აზრია, თუნდაც ის რომ თქვენ გადაიტანეთ კორონავირუსი, ამის შემდეგ აღარ დაინფიცირდებით, ეს დაგიცავთ. ამისი არასწორი შეფასების ერთ-ერთი დამადასტურებელია ეხლა უამრავი ინფიცირების მაგალითი ომიკრონის ფონზე. დელტა გადატანილი პაციენტებისთვის არ წარმოადგენს ამ შემთხვევაში ომიკრონის ინფიცირება დიდ სირთულეს პირიქით. ამიტომ იმისი იმედი, რომ ჩვენ მხოლოდ მხოლოდ ესე ბუნებრივი იმუნიტეტი გადატანილ დაავადებით მივახცევთ საბოლოო მიზანს, არის არასწორი. არავინ არ იცის რა იქნება შემდეგი მუტაცია. ომიკრონ მოყვის სამი ქვე მუტაცია განიცადა, რომელიც კატეგორიულად შეიძლება ითქვას, რომ უფრო მეტად გადამდები შეიძლება იყოს, ვიდრე ეს არის მისი ძირითადი ვარიანტი. ამიტომ ვაქცინაციაზე ხელაღებით ვარის თქმა და რომ ჩვენ არ ჩიდება ვაქცინაცია და ეს არის ზედმეტი და იმ მაგალითის მოყვანა, რომ გავიკეთე ვაქცინა და მაინც დავიფიცირდი, ეს ერთ-ერთი პირველი ნაწილია პასუხის. დიახ, შეიძლება გაიკეთოთ ვაქცინა და დაინფიცირდეთ, მაგრამ ვაქცინაციას მეორე და მთავარი მიზანი აქვს: არ მოხდეთ სამავადმყოფოში და დაგიცვათ სიკვდილისაგან. აი ეს არავის არ წაურთმევია ვაქცინისთვის. არც ერთი ვაქცინა, რომელიც დღეს საქართველოშია, ორჯერადი დოზა თუ ბუსტერ დოზა არ არის ესეთი ნაკლებად მოქმედი დაცვის საშუალება. პირიქით, სამავადმყოფოში მოხვედრა მძიმე შემთხვევა გართულება და ჰოსპიტალიზაციისაგან და გარდაცვალებისაგან თავის დაცვის ერთადერთი რეალური შესაძლებლობა არის ვაქცინაცია და არა გადატანილი ინფექცია. ეს არის ძირითადი მესიჯი, რაც მინდა კიდევ ერთხელ თქვა და ხაზი გაუსვა.
და ამას აჩვენებს იმავე დაავადებათა კონტროლის ცენტრის მონაცემების და რიცხვების სტატისტიკა. საკუთრივ საქართველოს იგნებავთ, თუ კი არ სურთ ადამიანებს გაიზიაროს სხვა ქვეყნების გამოცდილება. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო ივანე. ვაფასებ ძალიან თქვენ დროს, რომ შემოგვიერთდით და წარმატებას გისურვებთ.
კარგად
ძანდებოდეთ. ჯანმრთელობა თქვენ. ივანე ჩხაიძე იყო რადიო თავისუფლების გადაცემის ამ ნაწილის სტუმარი და დავასრულეთ უკვე დღევანდელი დილის საუბრები. ჩემს პირად გამოცდილებასაც გაგიზიარებთ. ბოლო ეპიზოდს, რა თქმა უნდა, ბუსტერ დოზის პირობებშიც მე არ ვარ დაცული ინფიცირებისგან სრულად, მაგრამ გარკვეული დაცვა ამ თვალსაზრისით მაქვს, როგორც ჩანს, და ეს აჩვენა აი ჩემმა ბოლო დროინდელმა გამოცდილებამ ოჯახში, სადაც მე ვიყავი, ასე ვთქვათ, მომვლელი ინფიცირებული ოჯახის წევრებისა და შესაბამისად მაღალი რისკი იყო ინფიცირების, თუმცა როგორც აღმოჩნდა და PCR ტესტმა დაადასტურა, არც სიმპტომები მქონია, რომ არ გადამედო. ეს ანიშნავს, რომ ხვალდაზე იგივე მოხდება, მაგრამ როგორც ჩვენმა სტუმარმა ძალიან გამოცდილმა და კარგმა ექიმმა აღნიშნა, მნიშვნელოვანია მიმდინარეობა, სუბუქი შედარებით მიმდინარეობა ვაქცინაციის პირობებში ამ დაავადების, რასაც აჩვენებს ჯერჯერობით რიცხვები, ამას აჩვენებს, ამას ადასტურებს მხოლოდ. თუ რამე შეიცვლება, ამაზეც აუცილებლად მოგახსენებთ, არ იქნება პრობლემა, პირიქით მოხარული ვიქნები, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია გქონდეთ ამ ყველაფერზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დიდი მადლობა აქტიურობისთვის. ასე ნუგლანძღავთ მაყურებლებს მიმართავ ზოგიერთს ასეთი სიტყვებით, რა ვიცი, ხო, რას გძენთ, არ ვიცი, რა გახარებთ ამითი. და გემშვიდობებით ხვალდილამდე, გამოყვევით ინტერნეტში რადიო თავისუფლება _ge, ასევე სოციალურ ქსელებში მოგვწებნეთ და გვისმინეთ რადიო მაესტროს სიხშირეებზე. დროებით.
Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand?